Tämä on Käsispodi. Mun nimi on Tuuva Harno.
Ja mun nimi on Oskari Sipola. Kiva olla täällä linjoilla pitkästä aikaa. Meille tuli tässä melkein kuukauden tauko.
No ei ihme, kun mä olin siis tulossa tänne, mä muistelin, että viimeksi kaikki tiet oli ihan jäässä ja kaikkea. Nyt mä ajelin pyörällä ihan iloisesti tuolla auringonpaisteessa. On siis kevät.
On kevät ja on deadline takana ja elämä edessä. Meilläkin meidän yhteinen sarjaprojekti, kehittelypaketti on palautettu ja aurinko paistaa.
Halleluja. Mutta siis jotenkin ehkä sitten tähän aiheeseen sopimattomasti puhumme umpikujista. Tässä tämän aukean maiseman edessä puhumme siitä, että mitä tehdä silloin, kun kirjoittaminen ei syystä tai toisesta suju.
Semmoisia, no ne hetket helposti unohtuu sitten siinä vaiheessa, kun on tämä meidän tilanne, että deadline on selätetty ja työ on valmis ainakin tällä erää. Mutta kyllä ne on niin kuin tähänkin meidän kevääseen kuuluu ne umpikujat, ainakin meikäläisellä, en tiedä miten sulla on käynyt.
No itse kun mä mietin tätä aihetta, niin sitten varsinkin semmoista niin kuin klassista writer's blockia, niin mä en oikeastaan tunnista sitä, mutta se ei tarkoita sitä, että mä en kärsisi siitä, vaan se tarkoittaa sitä, että mä keskityn niin kovasti tekemään muita asioita, että mä ainakin täytän päiväni ja sitten vaan ainakin huomaamatta tapahtuu, että on sellaisia niin viikkoja, jolloin mä en kirjoita. Sitten niin kuin myöhemmin sit mä sanoin, että okei, tuossa kohtaa taisi olla tuommoinen writer's block, koska tekstiä ei syntynyt, mutta mä en jumita siinä ruudun äärellä toteamassa sitä, että sitä tekstiä ei synny, vaan niin kuin sillä keeping myself busy tekemässä jotain ihan muuta.
Joo, kyllä siinä ainakin, no tietysti mulla tämä kirjoittaminen ei nyt ole sillä tavalla, ei ole ainoa asia, mitä mä teen, mutta ei ole kyllä nyt ainakaan niin kuin viime aikoina ollut myöskään se kaikista päällimmäisin asia, mitä mä oon tehnyt, että on tuottajahommaa on tosi paljon ja sitten on tietysti myös ollut toi elokuvaohjaajien liiton puheenjohtajuus, mikä mulla päättyy pian, niin on kyllä niin kuin tämä keeping busy on siinä mielessä niin kuin hirveän hyvä tapa ilmaista se, että sitten myös siinä vaiheessa, kun varaa ajan kalenterista tai just tulee se hetki, että nyt pitää saada oikeasti tekstiä aikaiseksi, niin siihen on myös sillä tavalla enemmän paukkuja, koska sitä ei ole tehnyt niin kuin täyspäiväisesti koko sitä edeltävää aikaa.
No totta, joo, toi on siis, se on myöskin ehkä hyvä neuvo siihen, että, niin kuin, että jos tuntuu, että sitä tekstiä ei synny, että jos on istunut siinä niin kuin tuijottaen sitä ruutua, niin sitten, että käydä tekemässä vähän jotain muuta. Mutta näitä niin kuin tämmöisiä umpikujia, niin niitä voi olla siis tämä yleinen jotenkin luovuutta koskeva jotenkin kaiken yhtäkkiä tyhjeneminen ja että ei vaan niin kuin tuntuu, että ei keksi enää yhtäkään ideaa. Tai sitten voi olla umpikuja, joka liittyy johonkin tiettyyn työhön, että on vaikka pitkän leffan joku käänne, jota ei saa ratkaistua, tai sitten TV-sarjajaksossa on joku kohtaus, jota ei saa vaan toimia. Ja sitten siihen, niin kuin riippuen vähän sitä, että kummasta umpikujasta on kyse, niin on erilaisia ratkaisuja, mutta jotkut ratkaisut toimii molempiin. Olipa se sitten tämmöinen niin kuin tekninen, kohtauksellinen ongelma tai sitten yleinen niin kuin luovuutta koskeva tyhjyys, niin voi olla, että sama asia ratkaisee sen.
Miten sä tunnistat noin tavallaan niin kuin erilaiset writer's blockin muodot, että miltä se sulla tuntuu just toi ajatus siitä kaivon tyhjenemisestä tai siitä jotenkin, että nyt ei ole ideoita mihinkään, niin syntyisi nyt niin kuin samankaltaisissa tilanteissa vai onko ne aina niin kuin yksilöllisiä ne sen kaltaiset tilanteet?
Mä pyrin kirjoittaa joka päivä, siis ihan vaan niin kuin jos ei muuta niin päiväkirja tekstiä. Niin se, niin kuin se paljastuu se, että jos mä oon niin kuin menossa semmoista niin kuin jotenkin tyhjää kaivoa kohti, koska ne, niin kuin se teksti muuttuu semmoiseksi jotenkin neuroottisemmaksi ja ikävämmäksi sävyltään. Koska mä koen tosi voimakkaasti, että silloin kun niin kuin jotenkin luovuus toimii, niin se on tosi semmoinen onnellinen ja ihana tila.
Flow.
Niin, flow on tosi kiva. Ja sitten silloin, kun se alkaa todella, se kirjoittaminen tuntuu semmoiselta ihan tosi työläältä ja sitten se on semmoista niin kuin toisteista ja jotenkin siinä ei ole sitä flowta, niin silloin me tiedän, että nyt on niin kuin, nyt jossain on jokin vialla, tän ei pitäisi tuntua tältä. Siis että, ja se, joka on silleen jännä, kun tästä kirjoittamisesta on tullut ammatti, niin sitä myöskin ymmärtää, että okei, työ ei ole aina kivaa ja työ pitää silti tehdä silloinkin, kun ei ole tätä ylimaallista flowta. Mutta sitten myöskin kuitenkin tajutaisi, että siinä on joku korrelaatio siinä, että miltä se työ tuntuu ja mikä se lopputulos on. Että jos sitten niin kuin väkisin vääntää, niin se lopputulos voi olla sen mukainen. Mutta niin siis joo. Tunnistan, että yleinen luovuuden tyhjötila on käynnissä silloin, kun teksti muuttuu ilottomaksi ja oma naamakin on aika hapan. Siitä se sitten tietää.
Tunnistan ton erittäin hyvin. Mulla ehkä siihen tulee vielä mukaan se, että mä tajuan, että mä kirjoitan lainattuja ideoita. Että totta kai draamalliset tilanteet on usein hirveän samankaltaisia ja noin niin kuin hahmotkin tuppaa usein olemaan niissä niin kuin tiettyjä samankaltaisuuksia, jos ei muuta, niin vähintään sitten, että on poliiseja tai juristeja tai jotain muuta tämmöisiä niin kuin yleisiä ammatteja draama-fiktiosarjoissa tai leffoissa. Mutta aivan erityisesti just ne niin kuin draamallisten jännitteiden ratkaisut, dialogit, että miten ne dialogit kulkee, niissä niin kuin mä huomaan oikeasti aika niin kuin lailla heti, että nyt mä vaan tässä nyt toistan näkemieni ja jo ehkä aikaisemmin kirjoittamieni juttuja. Ja silloin se on kyllä merkki siitä, että se kaivo todella on tyhjenemässä.
Okei, toi on mielenkiintoista, että niinku, et tajuu, että tekee semmoisen niinku stock character, semmoista niinku, no tää nyt voisi tässä tehdä tälleen ja tälleen. Ja sitten, että se ei ole niinku ehkä sisällä siinä, silleen, että ei niinku hengitä sitä.
Ei, ja sitten siitä tulee myös tosi helposti semmoista, että hahmot istuvat alas ja puhuvat ongelmistaan. Että se ei
he yrittävät kertoa sinulle jotain.
Kyllä. Mä oon aina hirveästi pitänyt tuosta näyttelijän työn ja ohjauksen opettaja Judith Weston, joka on myös kirjoittanut kaksi tämmöistä opasta näyttelijän ohjaaminen. Ja sitten semmoinen kuin Film Director's Intuition. Niin Weston kehottaa ajattelemaan sensorisesti aistien kautta niitä tilanteita. Hän toki puhuu siinä niin kuin käsikirjoituksen purusta siitä, että on valmis teksti ja miten se puretaan niin kuin ohjauksen ja näyttelijän työn muotoon. Mutta musta se on tosi pätevä ohje myöskin siihen kirjoittamiseen. Mä tajun, että jos mä en kirjoita sensorisesti, vaan me todella niin kuin hahmot istuvat tällaisia puhuvat tunteistaan, niin silloin se on niin kuin mun mielestä niin kuin vahva merkki siitä, että mä oon irti jostain semmoisesta lähteestä itsessäni, joka tuottaa niin kuin alkuperäistä sisältöä tai semmoisia asioita, mitkä on niin kuin oikeasti mulle tosia.
Joo, ja tuon mä siis tunnistan. Jotenkin mulla oli jossain vaiheessa iso ymmärrys siitä, että kun kirjoittaa kohtausta, niin pitää altistaa itsensä sille tunnekuljetukselle. Mm. Että sitä ei voi vaan olla jotenkin silleen, että okei, tässä on tämä kohtaus, henkilö X päättää hylätä perheensä ja lähteä ovesta ulos. Vaan tässä mun täytyy jotenkin kulkea sen ihmisen jotenkin, että miten hän tekee. Ja sitten yhtäkkiä sitä kautta se kohtaus alkaa vasta muotoutumaan. Koska muutenhan tietyllä tavalla se voisi, ne on yksinkertaisia sanoja paperilla kirjoittaa, että hän heittää muutamia vaatteita putkikassiin ja mut sit on silleen,
kuva, jonka on nähnyt monta kertaa.
Nimenomaan, koska sitten on silleen, että okei, mä oon nähnyt tämän putkikassin, mä oon nähnyt tämän, että ihminen kulkee silleen asunnon läpi nopeasti, mutta silleen, miten, miten tämä ihminen oikeastaan nyt tuntisi tämän? Mm. Ja tämä on sellainen asia, jota on itse asiassa aika mahdotonta nopeuttaa, silleen sitä jotenkin siinä työtä tehdessä se, että se sen siihen tunteeseen sisälle pääsemiseen menee tietty aika ja sitten se on sen henkilön sitä kuljetusaikaa ja sitten se ei vaan se, että voiko merkinnyt kalenteri, että kirjoita se kohtaus, jossa henkilö X lähtee kotoa, niin sitten se, että siinä voi sitten mennä enemmän kuin mitä se tietyllä tavalla kuulosti yksinkertaiselta.
Aikaisemmassa nuoremmassa kirjoittajaelämässäni olen vauhdittanut näitä tunnekokemuksien kiinni pääsemisiä punaviinillä, mutta nykyään kun pitää kirjoittaa 9-4 ja mennä sitten hakemaan lapsi päiväkodista, niin se on kyllä muuttunut sillä tavalla ammattimaisemmaksi, mutta se itse niin kuin tarpeellinen tehtävä, se mitä täytyy tehdä, että siihen niin kuin pääsee kiinni, niin ei sinänsä ole erilainen.
Niin, ja siihenhän sitten tosiaan voi käyttää just vaikka musiikkia tai katsoa jonkun samantyyppisen kohtauksen. Meillä tässä menee selvästi tämä yleinen luovuus ja sitten tekninen kohtauksen kirjoittaminen jouhevasti toisiinsa. Joku voisi sanoa myöskin menee ihan sekaisin, mutta ehkä vielä siitä yleisestä luovuudesta, niin muistan aikoinaan silloin, kun teki aloittelin kirjoittajana, niin luin tuon Julia Cameronin Tie luovuuteen, joka on tämmöinen tällaisen self-help-kirjallisuuden klassikko.
Yeah. The Artist's Way on englanniksi, eikö se ole?
Joo. Ja siellähän jotenkin, muistaakseni hän käyttää siis nimeä jotenkin tämmöiset niin kuin luovuusanorektikot, tai siis joillahan tarkoittaa ihmisiä, jotka on kieltänyt itseltään kaikki iloiset ja kivat asiat, ja sitten hän niin kuin käyttää paljon sivuja siihen, että hän yrittää kannustaa ihmisiä, että mene käymään niin kuin rihkamakaupoissa ja mene käymään niin kuin kirjakaupoissa ja mene niin kuin tekemään sellaisia asioita, jotka on niin kuin hyödyttömiä ja iloisia ja kivoja. Ja se on mun mielestä erittäin tärkeä neuvo. Siis ja myöskin nämä niin kuin Cameronin lanseeraamat taiteilijatreffit, että niin kuin tee treffit itsesi kanssa, mene taidenäyttelyyn, mene päiväelokuviin, niin kuin salli se itsellesi, koska luovuus itsessään itse tosiaan siis on iloista ja kivaa. Ja se semmoinen niin kuin suorittajamentaliteetti on se, joka pusertaa verenmakuisuussa silleen, että minä nyt teen tämän kohtauksen, koska minun on pakko. Niin se on se niin kuin luovuuden luonnolle vastaista.
Joo, palataan tuohon rihkamakauppoihin ja muuhun, mutta miten sitten sulla on niin kuin spesifi ongelma, jonka äärellä sä oot niin kuin täysin vaan typertynyt, niin miten sä sitä lähdet ratkaisemaan?
No mulla on kaksi semmoista keinoa, jotka on sellaisia niin kuin myöskin jotenkin kuulostavat ammattimaisilta ja asianmukaisilta. Yksi on se, että katson muita, miten muut ovat ratkaisseet tämän. Että just, että vaikka jos olisi tämmöinen kohtaus, että henkilö X lähtee kotoa iäksi, niin sitten katson sellaisia kohtauksia elokuvista tai TV-sarjoista, missä joku ihminen tekee tällaisen päätöksen. Ja sitten on silleen, että okei, miten se tässä on rakennettu? Mikä oli se kuljetus?
Minkä värinen on se putkikassi, mihin se laittaa niin, vaatteensa?
Niin, että onko se jotain semmoisia, niin mitä voisi jotenkin hyödyntää? Tai sitten ehkä saman emotionaalisen, jotenkin semmoisen tunnesävyltään samantyyppisiä kohtauksia ja katsoo niin kuin niitä. Tai, ja sitten mun toinen semmoinen go-to, mitä tehdä, niin sitten luen noita niin kuin opaskirjoja. Että mulla on siis Pamela Douglasin Writing to TV Drama Series on semmoinen, jota yleensä katon. Siinä on varsinkin sellaisia, niin kuin, että jos jakso on liian pitkä tai jakso on liian lyhyt, niin siellä on semmoisia hyviä, niin kuin, että miten, mitä tehdä. Mutta myöskin mun mielestä siellä ihan se semmoinen, niin kuin, että palauttaa mieleen, että, niin kuin, että mitä kohtauksessa olisi hyvä olla ja näin, niin sitten voi silleen, että okei, no lähdetään ehkä tästä nyt sitten liikkeelle. Mutta sitten on, mulla on muutama muukin semmoinen opaskirja, joista sitten on aina silleen ihan täysin plarattuja ja hiiren korvilla, johon mä sitten niinku silleen, että okei, no miten tätä dialogia nyt voisi vaikka muuttaa. Tai tässä mä en nyt saa tätä jotenkin niinku herää eloon, niin nyt mä sitten kurkkaan täältä, että miten nämä nyt neuvois. Ja joskus sitten käy vaiheessa silleen, että kun sen ottaa, niinku nousee siitä pois siitä ruudun ääreltä, kävelee vähän siinä niin kuin työhuoneessa ja selailee niitä kirjoja, niin sitten yhtäkkiä se niin kuin siinä alkaa muotoutua. Ja sitten, ehkä voisin kokeilla näin. Enkä mä tiedä, tuliko se neuvo sitten sieltä kirjasta vai oliko se vaan se, että ylipäätänsä jokin asia niin kuin liikahti. Ja sitten sit jotenkin pääsee ratkaisemaan sitä.
Niin sehän on noin ikään kuin muiden sisältöjen katsominen, muiden tarinoiden tai tunnekokemusten katsominen tavallaan ruokkii sitä niin kuin luovaa puolta ja sitten se opaspuoli ruokkii sitä teknistä puolta. Ja kyllä se kuitenkin siinä niin kuin kohtauksen toteutuksessa ne kaksi asiaa yhdistyy. Siinä on oltava molemmat, jotta siitä tulee onnistunut. Ja just toi, mitä sä sanoit siitä niin kuin näppäimistön ääreltä nousemisesta, niin sehän se on ainakin mun kokemuksen mukaan hyvin keskeinen asia. Että siinä vaiheessa, kun siinä kohtaa niin kuin ei synny, niin siinä näppäimistön äärellä istumisessa ei yleisesti ottaen ole järkeä. Se ei siinä niin kuin pakottamalla tapahdu. Että kyllä mulle tosi toimiva keino on ottaa kynä ja post-it-lappuja ja mennä istumaan tai yleensä makoilemaan sohvalle ja sitten kirjoittaa siinä kohtaa niille post-it-lapuille niin kuin kaikkea vaan, mitä mieleen tulee. Ja sitten kun niitä post-it-lappuja on tarpeeksi, niin sitten mä laitan niitä työhuoneen seinälle ja yritän laittaa niitä johonkin järjestykseen ja sitten alkaa yleensä kertoa mulle jotain ratkaisua tai sitten ei. Ja jos ei, niin sitten on kyse ehkä niin kuin pidempiaikaisesta latautumisen tarpeesta, jota sitten pitää kyllä myös kuunnella. Ja kyllä se, niin kuin se, että tulee tenkkapoo, se on signaali jostain. Se voi olla signaali siitä, että on itse liian väsynyt, on itse jossain niin kuin, siviilielämän myllerrysten kourissa. Tai sitten se on niin kuin signaali siitä, että se itse kohtaus tai se tilanne, mitä sä yrität ratkaista, niin sitä, sä et ole ajatellut sitä vielä tavallaan tarpeeksi pitkälle. Sulla ei ole siihen vielä niin kuin riittävän originaalia ja semmoista ratkaisua, joka tuntuu oikealta sun intuition kannalta. Ja jos se ei synny siinä, niin sitten ne elementit ei ole vielä kasassa ja sitten niitä elementtejä pitää lähteä keräilemään.
Totta. Ja siis tokihan siis ainakin yleensä mitä sitten kanssa havaitsee on se, että jos joku kohtaus ei toimi, niin sittenhän se välttämättä ollenkaan niin kuin sen kohtauksen asettelusta se voi olla vaan, että se henkilö itse asiassa ei ole vielä tässä, niin kuin, että hän ei pysty tekemään tässä kohtauksessa sitä, mitä juoni vaatisi, koska edeltäviä kohtauksia puuttuu tai että se ei vaan niin kuin...
Doesn't connect.
Niin, niin. Ja sitten niin kuin tajuu, että okei, että se ongelma ei itse asiassa koskaan ollutkaan tässä, vaan se on tuolla jo niin kuin... se on ollut jo aikaisemmin, en silloin vaan huomannut.
Ei, sehän on niin kuin kolminäytöksisen pitkän fiktion niin kuin kirjoitusoppa. Sanotaan, että jos loppu ei toimi, niin ongelma on ekas näytöksessä. Ja tuossa on käytännössä kysymys samasta, että useimmiten niin kuin just se ikään kuin tehty pohjatyö ei orgaanisesti johdakaan sua siihen hetkeen, mihin sä luulit, että se johti. Ja se on tosi inhimille tapahtuu koko ajan.
Mutta on myöskin hauska siis, jos mä niin kuin on silleen jumissa siinä niin kuin, ruudun ääressä, niin sitten usein mä oon myöskin silleen, että okei, no että mä meen päiväunille, että tämä on se, joka niinku, että mä annan nyt itselleni tämmöisen breikin, ja sitten mä en tiedä, mitä siinä on, mutta se jotenkin jollain tavalla se niinku fyysinen liike siitä, että mä lasken mun päätäni kohti sitä sohvaa, niin sitten mun niinku aivoissa joku niinku synapsiasia yhdistyy, koska tosi usein siis pelkästään se, niinku, että mä olen laskemassa sitä päätään, niin sitten yhtäkkiä ne asiat silleen, että aivan, nyt mun täytyy, ja sitten mun täytyy taas nousta. Ja sitten mennä kirjoittaa se. Näin käy myöskin silleen, kun illalla, kun on menossa nukkumaan.
Mutta voisi ehkä summata, että me olemme molemmat niin kuin työhuonesohvien suuria ystäviä.
Kyllä, kyllä. Siis en tiedä, mitä tekisi, jos ei varmaan, no makoilisin sitten lattialla, jos ei olisi sitä sohvaa. Hyvä, palataan Julia Cameroniin ja luovuusanorektikoihin ja siihen, että miksi on huonoa pelkästään suorittaa. Jotenkin... Siihen, mitä tuossa sanoinkin, niin se, niin kuin haluaisin vielä siihen lisätä jotenkin sen, että se, että jos vaan jättää itsensä sinne työhuoneeseen ja istuu kirjoittamassa, niin siinä on niin kuin lopulta kuitenkin siinä päätyy sellaiseen tilanteeseen, että on niin kuin käärme, joka syö omaa häntäänsä, koska sitä ei niin kuin koko maailmaa ja koko elämää ei sinne omaan työhuoneeseensa niin kuin millään mielikuvituslihaksilla saa aikaiseksi. Et joka tapauksessa joskus sieltä on pakko poistua niin kuin oikeaan maailmaan, oikeiden ihmisten pariin. Ja tämä on varsinkin semmoinen, mitä niin kuin opetan kirjoittamista, niin välillä huomaa aloittelevien kirjoittajien teksteissä, että siellä on tosiaan oltu siellä työhuoneessa ja tuijoteltu sitä seinää aika pitkään. Ja silloin ne tekstit on alkanut muuttua semmoisiksi aika umpioiduiksi. Ne on silleen minä ja minun ajatukseni ja minun kierteiset niin kuin negatiiviset tunteeni täällä tyhjässä huoneessa, jossa olen näiden ajatusten kanssa, niin jos se teksti alkaa olemaan sen tyyppistä tai se niin kuin tunnelma alkaa olemaan sen tyyppistä, niin sitten todellakin kannattaa niin kuin havahtua sieltä ja olla silleen, että hei, mitäs siellä tosiaankin päiväleffoissa menikään tällä hetkellä?
Mä oon ehdottomasti niin kuin kirjoitusretriittien suuri ystävä. Musta ne on tosi hyödyllisiä työkaluja yksin tai yhdessä kirjoittajaporukan kanssa, mutta semmoisessa niin kuin päivittäisessä työskentelyssä niin kuin käsikirjoittamisen parissa, niin se niin kuin muun elämän merkitys on kyllä valtavan suuri sen niin kuin latautumisen kannalta. Ja sitä ei koskaan tiedä, mistä joku idea tulee, joten sitä täytyy altistaa itsensä niin kuin hyvin monenkaltaisille tilanteille, kokemuksille, erilaisille ihmisille, jos tapaa pelkästään kollegoja, niin Voi latautua vähän väärillä asioilla ehkä, mutta myös jotenkin niin kuin väreille, hajuille, maisemille, tämmöisille niin kuin asioille altistuminen, niin on kaikki semmoisia juttuja, mitkä lataa niitä luovia akkuja. Ja kun puhutaan niin kuin akkujen lataamisesta, niin mä ajattelen sitä, että on niin kuin kaksi erilaista akustoa meidän sisällä. Että se toinen on ihan niin kuin puhdas jaksaminen, että ei ole umpiväsynyt ja nukahtele näppäimistönsä ääreen koko ajan. Ja sitten se toinen on nimenomaan se niin kuin luova sisältö. Ja kun mä hain elokuvakouluun ensimmäisen kerran suoraan lukiosta ja pääsin pääsykokeissa viimeiseen vaiheeseen, niin se palaute, minkä mä sain Raadilta, oli, että heidän näkemyksensä minusta oli se, että mulla on elokuvatekninen kerronta äärimmäisen hyvin hallussa, mutta jos mä nyt hyppään sinne niin kuin elokuvakoulun penkille, niin mulla ei tule muita tarinoita kerrottavana kuin siitä, että millaista on tehdä elokuvia. He eivät olleet niin kuin yhtään väärässä. Heidän analyysinsä oli 100% oikea. Ja se on ollut semmoinen ajatus ja oppi, joka on jäänyt mulle mieleen ja tosiaan tässä nyt 19 vuotta myöhemmin, niin edelleen tulee tällä tavalla niin kuin mieleen.
Tämä myöskin syy, miksi yleisesti vihaan kaikkia sellaisia luovia, olipa ne sitten elokuvan, TV-sarjan tai kirjan muodossa olevia ratkaisuja, jossa on kirjoittava ihminen. Koska silloin se muistuttaa mua siitä, että jossain on ollut tämä kirjoittava ihminen, joka ei ole osannut kirjoittaa muusta kuin siitä kirjoittavasta ihmisestä. Ja se ärsyttää mua tosi paljon. Varmaan sen takia, että se on, niin kuin, tämä on varmaan erittäin klassista jotain projisointia ja iso oma pelko, että kirjoitan vain kirjoittavista ihmisistä. Mutta en voi sille mitään. Se tunnereaktio on tosi, kun näen tällaisen ratkaisun jossain, on silleen, että ei, nyt ulos sieltä kammiosta ja pyyhi pois toi kirjoittava kehystarina rakenne tuosta.
Puhu hetki oikeille ihmisille.
Niin, ihmisille, jotka tekee jotain ihan muuta työkseen kuin kirjoittaa. Me tekee, niin kuin, altistu toisille ihmisille vähän.
Joo, romaaniadaptaatiojaksossa me puhuttiin, tai mä ainakin puhuin niin kuin inhostani sitä kohtaan, että miten jos romaaniadaptaatio alkaa sillä, että päähenkilö alkaa kirjoittamaan sitä romaania, mihin se elokuva perustuu, niin se on yleensä se hetki, kun meikäläinen lopettaa katsomisen.
Ja se ei myöskään auta, jos sen loppuu se elokuva siihen, että nythän sitten kirjoittaa tämän,
niin, no joo.
Jonka juuri näet.
Sä mainitsit noin päiväleffassa käymisen, ja se on kyllä tried and true metodi, jota me ollaan molemmat hyödynnetty sekä yhdessä että erikseen. Mä muistan joskus, kun me ollaan kirjoitettu Olava paita leffaa, niin me ollaan tai sä olet kirjoittanut ja mä olen kommentoinut, niin me ollaan livahdettu katsomaan Her päivänäytökseen Tennispalatsiin.
Oh, hauskaa. Joo, siis muistan. Ja se on siis semmoinen, nykyään kun tosiaan on tuota jälkikasvua ja on elämääni määrittää se, että milloin heitä pitää olla niin kuin päiväkodin portilta hakemassa, niin tietyllä tavalla se niin kuin kynnys mennä päiväleffaan on noussut paljon suuremmaksi kuin silloin, kun tätä elämääni määrittävää kellonaikaa ei vielä ollut. On toki nähtävissä ehkä tulevaisuus, jossa sitä ei enää sitten taas ole, ja sitten voin taas jotenkin ostaa niin kuin päiväleffalippuja niin paljon kuin mieliin. Mutta edelleen kuitenkin käyn, ja siis se on, sanotaan, että se on niin kuin tosi halpaa terapiaa. Sanotaan näin. Siis se, että vaikka leffalippujen hinnat on huomattavasti jotenkin kalliimpia kuin mitä ne olivat kaukaisessa nuoruudessa, niin silti se on ihan niin kuin money well spent mennä sinne. Siinä saa kuitenkin sen mielettömän kokemuksen, että sä menet tästä päivän valosta sinne niin kuin toiseen todellisuuteen hetkeksi. Sieltä kuitenkin, vaikka se elokuva olisi minkälainen, niin sieltä putkahtaa vähän toisessa mielentilassa. Jollain tavalla aivot on huuhtoutunut. Ja se on kuitenkin aika lailla voimakkaampi se kokemus kuin se, että jos sen yrittäisi vaan silleen simuloida katsomalla sen niin kuin siltä omalta näytöltään itsekseen siellä huoneessa. Et siinä on kuitenkin ollut se matka, että sä oot mennyt sinne, ollut siellä. Niin se on itselle ainakin tosi semmoinen hyvä tapa huljuttaa päätä jossain muualla välillä kuin niissä omissa neuroottisissa ajatuksissa.
En tiedä, oletko samaa mieltä tai onko se sama havainto, mutta mä oon ainakin kokenut, että se nimenomaan se päiväleffa yksin on hyvin erilainen kokemus kuin vaikka niin kuin iltaleffa puolison kanssa niin kuin, tai ystävien kanssa. Se ikään kuin odotus sille elokuvalle ja myös se kokemus on hyvin erilainen, jos sulla on sen jälkeen vielä päivää jäljellä ja on niin kuin, se, että sen tekee ikään kuin keskellä työpäivää, on no, ehkä se on joku tämmöinen luterilainen työetiikka, mutta siinä on edelleen semmoinen vähän semmoinen lintsaamisen fiilis.
Ehdottomasti. Ja se on niin kuin, mä oon tästä joskus jo niin kollegojen kanssa puhunutkin, että siinä tulee tietyllä tavalla semmoinen kauhea olo, että jos joku soittaisi mulle ja mä pystyn vastaamaan, koska mä oon ollut päiväleffa, niin mulle tulee vähän semmoinen olo, että, niin kuin, että olin karussa töistä. Joka on niin kuin, että kirjoitan näitä ammattimaisesti näitä käsiksi, että this is my job, mutta silti. Siinä on jotain sellaista tosi, tosi erikoista siitä, että ei pitäisi liikkua täällä Finkinon huudella ollenkaan.
Miksei Kansallisteatterilla voi olla päivänäytöksiä tai Tavastialla päiväkeikkoja, niin kuin se on mun kysymys. Meitä luovia ammattilaisia varten, jotka tarvitaan aivohuhtelua kesken työpäivä.
Niin, silloin kun lapsemme ovat päivähoidossa.
Usein, tai monilla varmaan niin kuin esiintyvillä taiteilijoillakin on kuitenkin päiväkoti-ikäisiä lapsia, että hekin voisi olla niin toivottaa tervetulleeksi tämän tyyppistä aikataulua.
Joo, mutta siis kuten sanoit, niin se on tosi eri kokemus mennä sinne yksin keskellä päivää. Ja se on, se myöskin jotenkin voimistaa sitä niin kuin efektiä, mitä siitä elokuvasta saa. Ja moni sellaisia, niin kuin, sit jos katsoo myöhemmin sen saman elokuvan, niin se voi sellainen, että teitä ehkä tehokkaan samalla tavalla. Että se on jotenkin se hetki, missä meni näkemään sen, on tärkeä. Mutta toinen siis myöskin, jos tuntuu, että on katsonut kaiken, mitä ohjelmistossa on sillä hetkellä tarjolla, tai ylipäätänsä ei, niin kuin, että haluaa ehkä jotain semmoista, missä voi vähän enemmän kirjoittaa ja muuta samalla, niin mä tykkään myöskin käyskennellä taidennäyttelyissä tai sitten ihan vaan noissa gallerioissa. et mennä katsoa jotakin, istahtaa jonkun toisen luovan työn ääreen ja sitten ei sille, että mä edes hakisin niinku mitään vastauksia tai mitään vaan, mutta vaan niinku antaa niiden tulvia, just silleen ehkä silleen näin niinku aistijärsykkeiden, mistä puhuit, niin silleen antaa niiden tulvia päähän ja sitten mä vaan toivon, että ne on jotain semmoista niinku ravinteikasta kamaa, joka sitten ehkä jossain kohtaa voi tulvia minusta ulos tai sitten ei, mutta mä oon niinku helpottanut ainakin sitä niinku, oloani sillä vaan pelkästään, että mä oon mennyt sinne käyskentelemään.
Jos ei ole siihen välttämättä niinku ajallisesti mahdollisuutta tai sitten ei ole niinku jaksamista tai muuta, niin mä oon huomannut, että semmoinen, mikä kanssa toimii tosi hyvin, on se, että kuuntelee itselleen uutta musiikkia. Kuuntelee vanhaa musiikkia, tai ei, en tarkoita ajallisesti vanhaa, mutta itselleen tuttua musiikkia, niin se emotionaalinen reaktio ja ylipäänsä se niin kuin, prosessi, mikä sisällä käynnistyy, on tosi erilainen kuin se, kun sä kuuntelet musiikkia, jota sä et ole aikaisemmin koskaan kuullut. Ja siinä niin kuin, noi suoratoistopalvelut, niin kuin musiikin suoratoistopalveluthan on hirveän hyödyllisiä, koska ne tarjoaa paljon kuratoituja playlisteja ja semmoisia niin kuin mahdollisuuksia kuunnella täysin uutta musiikkia. Ja mä oon ainakin kokenut sen, että se toimii nimenomaan tuommoisena aivohuutelua, ehkä niin kuin kevyempänä versiona kuin päiväleffa, mutta siinä on niin kuin ehdottomasti mulla ainakin niin kuin samankaltainen efekti.
Hei, mahtavaa. Voin ottaa tuon käyttöön, koska ehdottomasti menen sille, niin kuin, että käytän musiikkia sille oman niin kuin tunnelmani niin kuin virittämiseen, mutta tosi useinhan sitä, tosi usein mä haen vaan sieltä Spotifysta niitä semmoisia, että mä niin kuin jo tiedän jo, tai sitten mä oon silleen niin kuin samantyyppisten artistien kanssa silleen hakemassa sitä tiettyä tunnelmaa, mutta et ehkä voisi sitten ottaa sen ihan silleen, että nyt mä keskityn tähän, mä kuuntelen tätä, mikä on uutta, ja antaa sen, niin kuin, että kiinnittää huomio siihen.
Niin me edellisessä Multipaskin jaksossa puhuttiin just tästä, että miten niin kuin fokusoituu tiettyyn projektiin, on just vaikka rakentaa playlisti, jossa on musiikkia, joka on sen projektin henkistä, niin tässä on tietysti mielessä niin kuin sama efekti, mutta toiseen suuntaan on se, että sä kuuntelet jotain, mikä ei merkkaa sulle vielä yhtään mitään, joten se tietysti mielessä puhdistaa.
Totta. Koska siis tosi siis paljonhan näitä niin kuin leffoja ja muita siis tulee katsottua silleen sen niin kuin kyseisen työn ehdoilla, mutta joskus on just silleen hyödyllistä, että se ei välttämättä liity niin kuin mitenkään. Useinhan se sitten jotenkin tajuu sitä katsoessa tai niin kuin sen, olet poistunut sieltä työhuoneelta kävelemässä ja yhtäkkiä tajuut silleen jostain niin kuin silleen kadulla tapahtuvasta asiasta, että tämä liittyy, koska silleen aivot vaan toimii, että ne niin kuin rakentaa niitä yhteyksiä. Mutta se, että on saanut sen hetken olla hakematta niitä, siis että mä oon vaan nyt tässä silleen, että mun aivot saa nyt olla niinku tyhjäkäynnillä ja ne ei ole niinku tyhjäkäynnillä silleen, että mä päivitän koko ajan uutissivuja ja luen Ukrainan sodasta tyhjäkäynnillä, joka ei ole tyhjäkäynti.
Ei, se ei todellakaan ole sitä. Toihan on niinku suorassa yhteydessä vähän niinku tuohon, mitä sä sanoit siitä, että heti kun on niinku päättänyt ottaa pikkupäikkarit ja kun pää lähestyy tyynyä tai kun on illalla myös nukkumaan, niin yhtäkkiä tuleekin ideoita. On just se, että jos vapauttaa aivonsa siltä niinku ideoinnin ja luomisen ja yhteyksien tekemisen taakalta ja vaatimukselta, niin yhtäkkiä se rupeaa tekemään, koska se on aivojen tosi luonnollinen toiminto. Se on semmoinen asia, mitä me tehdään sekä tiedostetusti että tiedostamatta joka päivä ja joka hetki. Ja me yritetään kirjoittajina vaan niin kuin valjastaa se meidän ammatin harjoittamisen hyödyksi. Ja joskus se toimii ja joskus se ei toimi. Ja silloin kun se ei toimi, niin erinomaisen toimiva keino, niin kuin klassikothan on nimenomaan just tämä ota suihku, lähde kävelylle, ota päikkarit. Niin kaikki niistä on suunniteltu saamaan sut hetkeksi tekemään jotain muuta kuin pohtimaan ja hakemaan ratkaisuja, koska silloin se aivot avautuvat ja alitajunta pääsee syöttämään jotain, mikä oli siellä valmiina, mutta sä olit valjan lukossa niin kuin ottaaksesi se vastaan. Mulle kuntosalalla käyminen on kanssa tähän erinomaisen hyvä keino.
Joo, mä siis juoksen Töölönlahtea ympäri. Minut voi nähdä tässä toiminnossa. Olen silloin yleensä just niin kuin pakenemassa jotain tällaista niin kuin lukkoa, mutta tuosta, mitä sä sanot, niin siinä tulee vaan niin silleen mieleen, että on niin kuin vaan itse silleen esteenä omalle luovuudelleen suurimman osan ajasta. Siis niin kuin, jos ei ajattelisi, niin sitten se vaan tulisi sieltä silleen ihanana virtana. Mutta koska jotenkin silleen on siinä ruudun edessä ja pakottaa sitä, niin sitten se ei halua tulla. Se on niin kuin ihan kuin uhmaikäisen kanssa toimisi.
Niin, ja mulle tulee mieleen, että aika usein me kirjoitetaan myös päähenkilöitä, jotka ovat vain itse esteenä omalle onnellisuudelleen. Voiko tässä olla mahdollisesti joku yhteys?
Ehkä Hentonen, se voi olla siellä. Mutta siis se, mikä sitten ehkä niinku tässä niinku siinä vaiheessa, jos huomaa, että on käymässä niinku päiväleffassa niinku 10 kertaa putkeen, eikä sille tekstiä ole ilmestynyt yhtään paperille, niin sitten ehkä se voi olla semmoinen, että okei, nyt tämä ei ehkä niinku ole silleen luovuuden blokki, vaan nyt on niinku kyse jonkin sortin pakenemisesta tai jostain niinku isommasta asiasta, että ei ole myöskään sellaisia, että sitä voi vaan niinku toistaa loputtomiin sitä niinku, nyt sanoisin, virkistystoimintoa ja sitten se siitä silleen niinku.
Sitten se työ siinä syntyy jotenkin niin. Sivussa. Ei, kyllä se työ pitää silti tehdä.
Niin, että jossain vaiheessa siellä täytyy vaan silleen niinku istua siellä. Mutta siinä on olennainen ero, että miltä se tuntuu silloin, kun on saanut edes jonkun pienen ajatuksen hitusen jostain niinku ajatuksen hännästä kiinni. Ja sitten silleen, että ehkä tästä tämä voisi lähteä, kun se, että on siinä silleen, että okei, mun on nyt vaan pakko kirjoittaa. Nämä on tosi eri tunnelmaiset tavat olla siinä.
Niin se Duke Ellingtonin tämä I don't need inspiration, I need a deadline. Niin siinä on niinku tietty totuus ja sitten on totuutta on myös siinä niinku ajatuksessa siitä, että itselleen pitää olla armollinen ja pitää myös niinku itseään sillä tavalla säästää. Se, että missä kohtaa niinku havaitsee sen, että nyt ollaan menty laiskottelun puolelle. Niin se onkin se haaste, koska se on tosi yksilöllinen ja myös yksilöllä itsellään tosi vaihteleva raja. Sen tarkkaileminen ja niin kuin tajuaminen, että nyt mä itse asiassa todella vaan välttelen joko emotionaalisesta syystä, että se itse työ ei ihan hirveästi nyt niin kuin nappaa tai tunnu ruokkiva jotain tai sitten ihan vaan niin kuin laiskuuttaan. Niin, ja puhun tässä itse hyvin laiskana ihmisenä, joka kuitenkin saa paljon aikaa, niin sen ikään kuin se määrä itsetuntemusta, mikä tähän tämän niin kuin rajan havaitsemiseen vaaditaan, niin on sekin valitettavasti suuren työn takana.
Ehdottomasti, ja se on myöskin semmoista, että mä en usko, että siihen on sellaista, sitä ei voi ratkaista elämältään niin kuin jotenkin yhdellä kertaa once and for all, että tämä ei koskaan tulisi. Se on semmoista, jota joutuu koko ajan silleen tarkistelemaan itsessään, että onko tämä nyt, tarvitsenko tämän tauon sen takia, että olen nyt tehnyt niin paljon, että tarvitsen tämän tauon, vai olenko lähdössä tälle tauolle, koska itse asiassa tässä kohtauksessa ollaan menossa kohti jotain semmoisia emotionaalisia alueita, jota en ehkä haluaisi käsitellä, joka on myös semmoinen, niin kuin, että voi olla, että se umpikuja voi joskus olla ei siitä, että ei osaisi ratkaista sitä, vaan sen ratkaisussa on joku semmoinen asia, joka ehkä paljastaa itsestä jotain. Mm. Semmoista, mitä ehkä ei haluaisi niin kovin paljon paljastaa. Mm. Niin silloin voi myöskin tulla semmoinen, niin kuin, että välttelen tätä osaa tästä työstä just nyt.
Etenkin jos työskentelee projektissa, missä on muitakin, ettei kirjoita vaan niin kuin yksin pitkän leffan käsistä tai kirjoita pöytälaatikkoon, vaan nyt kirjoittaa nimenomaan niin kuin osana ryhmää ja deadlinea kohti, niin myös se niin kuin itsensä paljastamisen pelko muuttuu, se ne panokset siinä muuttuu tosi erilaisiksi, että jos mä kirjoitan tän nyt näin, niin mitäköhän ne musta ajattelee, niin on hyvin konkreettinen ja todellinen pelko.
Se on ehdottomasti totta. Mistä Tuua sait tämän idean? Enpä tiedä. Niin.
Ihan lehdestä luin.
Jotkut ihmiset tekee näin. Toi, mutta siis näistä muista ihmisistä tuli siis mieleen sellainen asia, jota niin kuin toivottavasti nyt kun tässä puhun siitä, niin myöskin opin sitä paremmin käyttämään. On siis se, että kun törmää umpikujaan, niin on aina mahdollista tämä myöskin televisiosta tuttu neuvo, eli kilauta kaverille.
Mm.
Ja se ei tarkoita sitä, että sen niin kuin kaverin tarvitsisi ratkaista se, tai jos se niin kuin, että ulkoista ongelmasi fiksummalle kollegallesi tyyppinen asia, vaan siis ylipäätänsä se, että kun soittaa jollekin ja puhuu ääneen sitä, että hei, mä oon nyt jumissa tämän kohtauksen kanssa tai mä oon jumissa tämän henkilön kanssa, niin pelkästään se puhuminen siitä ja varsinkin, jos se siellä niin kun puhelinyhteyden toisessa päässä oleva ihminen on kans niin kun kirjoittava ihminen, niin voi hyvin silleen niin kun vapaasti ja avoimesti käsitellä sitä tilannetta ja sitten usein siinähän pelkästään sen, niin kun puhuu siitä, niin voi saada tajuta sen ongelman. Tai sitten niin myöskin se fiksu kollega pystyy pointtaa jotakin. Esimerkiksi just tämän, niin kun, että no mitä tapahtui edellisessä jaksossa tai niin kun, että mihin sä haluaisit mennä sitten tämän jälkeen tai muuta. Ja sitten kun sanoo niitä asioita, niin sitten se voi alkaa hahmottua se ratkaisu.
Yhteistyössä on voimaa.
Mutta se on se, ainakin itselle on semmoinen, että siihen on jostain syystä semmoinen kynnys, vaikka Writers Room-työskentely on ihan mahdottoman yhteisöllistä ja puhelijasta, niin sitten kuitenkin kun on siellä omassa työhuoneessaan, niin sitten siinä on semmoinen ehkä semmoinen olo, että täällä pitäisi nyt sitten pärjätä yksin, vaikka sitten se voisi niin kuin nopeuttaa ja tuottaa niin kuin aika paljon parempiakin ratkaisuja. Toi ystäväni kirjailija Pia Leino on joskus sanonut, että jos kirjoittaa vaan yksin, niin sitten tulee niin hyvä kuin mitä voi yksillä aivoilla tulla. Ja sitten jos niin kuin pyytää apua kavereilta, niin sitten ne niin kuin useat aivot ovat siinä niin kuin tekemässä sitä. Ja sitten se lopputulos heijastaa sitä, että siinä on, niin kuin, siinä on käytetty enemmän. Sitten on niin kuin hyvä muistaa, että niin, että mä voin yrittää ratkaista tätä näillä yksillä aivoilla. Tai sitten mä voin yrittää saada tähän jotenkin apua. Meidän tämänkertainen quote on Walter Merkiltä, jota me ollaan taidettu quoteata aikaisemminkin. No, mutta hän on ihan tosi viisas ja myöskin oli siis legendaarinen leikkaaja.
On, kyllä hän on ihan hengissä vielä.
My bad. No, mutta hän on kirjoittanut kirjassaan In the Blink of an Eye, ja tätä suosittelen muuten kaikille, olipa niin kuin alalla kirjoittavana tai leikkaajana tai ohjaajana tai ihan vaan vaikka katsojana. Se on tosi hyvä kirja. Niin Merk sanoo, että aina ei pysty artikuloimaan mitä haluaa, mutta tunnistaa sen nähdessään. Ja tämä, varsinkin tähän suhteessa tähän niin kuin umpikujiin työssä, niin se tosi hyvin kertoo siitä, että mistä sitten kansi ehkä lähtee hakemaan niitä vastauksia. Että ehkä just siitä, ei siitä niin kuin oman tekstin tuijottamisesta, vaan että voi lähteä katsoa niin kuin jotain muuta. Ja sitten voi taita se, että toi on se asia, mitä mä haluan. Just tota tunnelmaa tai tollaisen tilanteen tai näin. Ja sitä ei vaan niin kuin, sille ei vaan ollut sanoja. Oli vaan se tieto siitä, että tässä ei nyt jokin ei toimi. Haluan jotain muuta kuin mitä mulla on tässä paperilla nyt.
Jälleen kerran Judith Westonin käsikirjoitusanalyysissä hän puhuu siitä, että hänellä on tämmöinen niin kuin yksi vaihe siinä, joka silleen, että point out the mysterious lines, että repliikit, joista sä et ihan ymmärrä, että mitä tässä nyt sanotaan, niin jos sulle ei tule niin kuin heti mieleen selitystä sille, että mistä tässä repliikissä on kyse, niin kirjoita ylös vähintään yksi niin kuin mahdollisimman väärä selitys sille, mitä tämä repliikki saattaisi tarkoittaa. Ja se on ollut mun mielestä hirveän hyödyllinen työkalu, että jos et tiedä mikä on oikea suunta, niin meppä hetki niin kuin mahdollisimman väärään suuntaan, koska se yleensä sitten paljastaa myös kirjoittaessa aika paljon totuuksia siitä, mitä sä oot tekemässä. Et myös se, että jos sä et tiedä mikä on oikea vastaus, mutta sulle tulee heti mieleen mikä on mahdollisimman väärä vastaus, niin sitten kannattaa katsoa täysin päinvastaisesta suunnasta, jos siellä se oikea vastaus sitten olisikin.
Hei, tämähän on tosi hyvä neuvo. Laitan tämän heti korvan taakse, koska se on erikoista, kuinka sen, no useammatkin tunnistaa omasta elämästään, että niillä voi olla vaikeuksia just sanoa, että mitä ne haluaa, mutta ne tietää just, mitä ne ei halua, mistä ne ei pidä, niin sitten ehkä sitten sen poissuljennan kautta voi olla silleen, niin kuin, että no mutta sitten jotain kohti, jollekin sanoo joo. Ja jos on nyt semmoinen hetki jollain, että niin kuin kaipaisi jotain inspiraatiota, niin mä oon viime aikoina ollut inspiroitunut ja vaikuttunut tuosta Tytöt elokuvasta. Sitä voin suositella kaikille. Siinä on jotenkin ihanasti jotenkin semmoinen läsnä se niin kuin ainakin itseltä jo kauaksi jäänyt aika siitä, että niin kuin nuoruudessa jotenkin kaikki tuntuu olevan niin kuin siinä hetkessä jotenkin tosi kohtalokasta, että ne asiat pitää ratkaista tässä ja nyt. Kun sitten kuitenkin tietyllä tavalla tietää, että oikeastihan tuosta elämä jatkuu moniin eri suuntiin, mutta että siinä on jotenkin, se tulee jotenkin tosi iholle ja taitavasti se, että mutta noista tuntuu siltä, että nämä asiat on merkityksellisiä ja tosi painavia just nyt. Ja sitten toinen, mitä on nyt ilahtuneena seurannut, on toi Auli Mantilan Transport-sarja, joka on ollut ihan tosi mahtavaa. Seurattavaa, siis virkistävän semmoinen sarja, jossa tuntuu, että ensimmäisissä jaksoissa on ihan silleen, että mähän tiedän, miten nämä kaikki liittyy toisiinsa, mutta on täysin varma luotto siihen, että jotenkin nämä tulee niin kuin punoutumaan yhteen, joku iso niin kuin ratkaisu tässä on ja on vaan jotenkin niin palkitsevaa saada katsoa sellaista, olla sellaisessa niin kuin jotenkin tosi hyvässä vuoristorata kyydissä.
Molemmat mainitsemasi esimerkit on mulla vielä katsomatta, valitettavasti.
Musta tulee jotain hyvää, mitä sille ei mennä katsoa. Tämä on, se on myöskin se positiivinen ongelma.
Se on ehdottomasti just näin. Sen sijaan mä olen niin kuin hyvin, hyvin myöhässä olen vihdoin hypännyt Euforian kelkkaan. HBOlta katsonut sitä, ollut siitä hyvin vaikuttunut. Se on etenkin visuaalisesti, ohjauksellisesti ollut mun mielestä niin kuin äärimmäisen kiinnostavaa. Ja mikä oli vielä kiinnostavampaa, oli, että kun mä löysin ja latasin niitä sarjan käsikirjoituksia, niin no, ne on kirjoittanut henkilö, joka on sitten myös ohjannut ne jaksot, mutta niissä käsikirjoituksissa on jokainen kameraliike kirjoitettu auki niin kuin täsmällisesti. Ja ne on kuvattu just sillä tavalla, kun ne on myöskin kirjoitettu, että kamera tekee näin ja näin ja näin, ja kuvaan ilmestyy tämä ja tämä, ja sitten leikataan tohon ja tohon, ja se kuva on tällainen ja tällainen, ja sellainen se jakso on. Että se on niin kuin hätkähdyttävää, että joku on sitten niin kuin ensinnäkin pystynyt ja saanut tehdä ton tolla tavalla, halunnut tehdä ton tolla tavalla, ja sitten se on myöskin toteutettu juuri sillä tavalla, ja se toimii niin hyvin kuin se toimii. Että siinä on kyllä niin kuin monella tapaa mun mielestä poikkeuksellinen teos kyseessä. Ylipäänsä, no, musta on, niin voi debatoida sitä, että onko se Euforia nuorten sarja vai onko se kuitenkin niin kuin aikuisemmalle yleisölle suunnattu kuvaus tietyn kaltaisesta nuoruudesta. Mutta ylipäänsä mä oon hirveän ilahtunut tällä hetkellä jotenkin niin kuin siitä, että miten jos jossain kohtaa ehkä tuossa niin 6-7 vuotta sitten oli semmoinen fiilis, että on tämmöinen niin kuin nuorten sarjojen autiomaa nyt käynnissä, niin siitä ollaan niin kuin hypätty täysin toiseen päätyyn, että niitä niin kuin laadukkaita nuorten sarjoja tuntuu, että tulee tosi paljon koko ajan ja kuulee myöskin koko ajan siitä, että miten niitä on nyt taas tilattu tuotantoon niin kuin uusia ja tosi kiinnostavilta tekijöiltä ja miten se tehtiin viime vuonna Härän tappuase, mutta nytkin on tullut Zombie ja sitten tuli tämä Swang, niin kuin esiteini-ikäisille suunnattu musikaalisarja, jonka ohjasi Petra Lumioksen, joka ohjasi myös meidän Härän tappuaseen, niin se, että niitä tulee nyt tosi paljon ja ne on tosi hyviä ja ne löytää yleisönsä, niin on silleen mun mielestä ilahduttavaa.
Ehdottomasti, koska siis mä oon ollut jotenkin tosi, tämä kuulostaa niin just tältä tätimäiseltä huolelta, mutta olettaisin, että tämä ei ole niin kuin, se ei ollut ihan vailla pohjaa. Ja se pelko siitä, että jos ei nuorille ole niitä sisältöjä, niin myöskin heidän niin kuin kykynsä ja kiinnostuksensa katsoa mitä, mikä kestää yli 10 sekuntia, niin vaan tietyllä tavalla sitä ei ole enää. Koska siis kouluista on kuulunut viestiä, että se mikä oli niin kuin sun ja mun Oskarin niin kuin nuoruudessa semmoinen niin kuin ihana päivä koulussa, että katsottiin elokuva, niin sellaista ei enää voida tehdä, koska lapset ei jaksa katsoa niin pitkiä sisältöjä kuin mikä vaikka elokuva on.
Niin, no, mä muistelisin, että ei mekään kyllä jaksettu katsoa koko Sound of Musicia ilman, että joku rupesi riehumaan, mutta varmasti tässä on niin kuin kans on yhtymäkohtaa siihen. Ja kyllähän noin niin silloin kun me tehtiin Haspiin, jossa jaksot on 9-15 minuuttia suurin piirtein niin kuin kestoltaan, niin tämä short form muoto oli niin uusi, että meidät kerta kaikkiaan kutsuttiin Aleksi Delikorroksen kanssa puhumaan siitä Berliinin filmijuhlille, että miten tehdään näitä short form jaksoja. Sitten hetkeksi tuntui siltä, että niitä ei ollut muut kiinnostuneet tekemään kuin Yle, mutta nyt sitten taas niitä näkyy paljon enemmän. Ja näkyy myös Elisalla ja näkyy myös noissa muissa palveluissa, että se on sillä tavalla niin kuin ehkä löytänyt kanssa, että tajuttu, että tässä voi tehdä niin kuin kiinnostavaa draamallista, komediallista sisältöä, ihan niin kuin pitkäjänteistäkin kerrontaa, mutta tällä tavalla jaettuna se myös niin kuin löytää ehkä yleisönsä paremmin.
Ehdottomasti myöskin tulemme puhumaan jossain jaksossa, koska en ole ikinä itse short formia tehnyt ja kyllä mua kiinnostaa se, että, niin kuin, että miten jossain niin kuin 9 tai 15 minuutissa draaman kaaria kuljetellaan.
Mä voin siitä puhua. Mä oon kirjoittanut siitä mun blogiin pitkän postauksen tästä aiheesta, mutta jos ei halua spoilautua, niin kannattaa mennä lukemaan sitä. Mutta vielä ehkä niinku viimeiseksi mä suosittelen ihan tällä niinku 40 kolkuttelevana, niin ihanaa, että meillekin tehdään vielä sisältöä. The Worst Person in the World oli kyllä suunnattoman ehkä niinku hehkutetuimpia leffoja, mitä tänä vuonna on tullut ulos. Mutta sen hehkutuksen ei kannata antaa pelästyttää, koska kyseessä on kyllä myös poikkeuksellisen hieno elokuva. Ja Joachim Trier on ohjaajana semmoinen, joka on mulla toista vuosikymmentä ollut niin kuin hyvin rakas tekijä. Tai hänen teoksensa on ollut mulle tosi tärkeitä, erityisesti hänen esikoiselokuvansa Reprise, jonka katson ehkä kerran vuodessa uudestaan. Ja tämä Worst Person in the World on tämmöisen epävirallisen trilogian kolmas osa. Että hän, niin kuin se Reprise, hänen esikoiselokuvansa oli ensimmäinen ja sitten Oslo August 31 elokuva, joka tuli vajaa 10 vuotta sitten, niin oli niin kuin toinen. Ja nyt sitten tämä kolmas osa kyllä niin kuin sitoi tämän kokonaisuuden hienosti nippuun ja suosittelen sitä lämpimästi meille kaikille keski-iän kynnyksellä oleville.
No mutta tähän on hyvä lopettaa toinen jalka haudassa. Kiitoksia.
Ehkä me päästään nyt taas tähän äänitystahtiin kiinni.
Ensi kertaan.